ข้อความต่อไปนี้เป็นนิทานสั้นๆมากเรื่องของพวกนิกายเซนเรียกว่าเป็นเนื้อเป็นกระดูกเป็น flesh and เป็น bone ข้อนี้หมายความว่ายังไม่ถึงเยื่อกระดูกเพราะว่าเซนท่านที่เป็นเยื่อกระดูกนั้นจะนำมาพูดเป็นเสียงหรือเขียนเป็นตัวหนังสือไม่ได้เท่าที่เอามาพูดได้มาเขียนได้จึงเป็นเซนแต่ชั้นเนื้อหรือชั้นกระดูกยังไม่ถึงเยื่อกระดูกดังท่านจะได้ทราบ จากเรื่องสั้นๆเรื่องแรกทีเดียวเรื่องนี้มีว่า เมื่อครั้งที่ท่านโพธิธรรมสังฆปรินายกองค์แรกของนิกายเซนได้นำพุทธศาสนาอย่างฌานะหรือเซนจากอินเดียไปสู่ประเทศจีนในศตวรรษที่6คริสต์แห่งคริสต์ศักราชศตวรรษนั้นเมื่อท่านได้สอนธรรมะแห่งนิกายเซน อยู่เป็นเวลา9ปีท่านประสงค์จะกลับไปอินเดียก่อนแต่จะกลับท่านอยากจะทดลองความรู้ของพวกศิษย์ที่ได้รับคำสอนท่านจึงให้ประชุมศิษย์ทั้งหมดมาแล้วก็ตั้งปัญหาให้ตอบโดยใจความว่าสิ่งที่เรียกว่าเซนโดยแท้จริงนั้นคืออะไรสาวกคนที่ชื่อโดฟูกุได้ยืนขึ้นว่ากล่าวว่าสิ่งที่อยู่เหนือการยอมรับและการปฏิเสธนั่นแหละคือเซนข้อนี้หมายความว่าธรรมะชั้นสูงสุดเป็นสิ่งที่ยากที่ใครจะยอมรับเห็นด้วยแต่ก็ยากที่จะปฏิเสธว่าไม่เห็นด้วยท่านโพธิธรรมได้ฟังดังนั้นก็ตอบว่าเธอแกได้หนังของฉันไปต่อจากนั้นนางชีชื่อโซจิได้ยืนขึ้นและกล่าวว่าตามความรู้ทั้งหมดของดิฉันเส้นก็คือสิ่งที่เห็นครั้งเดียวก็เป็นเห็นหมดตลอดกาลข้อนี้หมายความว่าธรรมะที่เป็นชั้นสูงสุดหรือเป็นเซนที่แท้จริงนั้นจะมาเห็นกันทีละขั้นละตอนไม่ได้ถ้าเห็นก็ต้องเห็นตลอดทีเดียวหมดและเห็นตลอดกาลท่านโพธิธรรมได้ฟังดังนั้นก็ตอบว่าเออแต่ได้เนื้อของฉันไปขั้นแล้วสาวกชื่อโดอิกูได้ยืนขึ้นและกล่าวว่าที่ไม่มีอะไรเลยนั่นแหละคือของจริงข้อนี้อธิบายว่า ของจริงคือความที่ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นต้นท่านโพธิธรรมได้ฟังดังนั้นก็กล่าวว่าเออแค่ได้กระดูกของฉันไปง่ายที่สุด สาวกคนที่ชื่อเอกาได้ยืนขึ้นโค้งคำนับแล้วหุบปากยืนนิ่งอยู่ เมื่อเป็นดังนี้ท่านโพธิธรรมได้กล่าวว่าเออแกได้เยื่อกระดูกของฉันไปนี่หมายความว่า เส้นที่แท้จริงหรือธรรมะที่เป็นตัวเป็นที่แท้จริงนั้นไม่อาจจะบรรยายได้โดยคำพูดจึงจัดเป็นเซนชั้นเยื่อในกระดูกส่วนที่พอจะพูดได้อย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นเซนหนังบ้างเป็นเซนเนื้อบ้างเป็นเซนกระดูกบ้างยังไม่ถึงเยื่อกระดูกอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้น เราควรจะถือว่า ข้อความต่างๆที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเพียงเป็นเนื้อเป็นกระดูกดังที่กล่าวแล้วต่อไปนี้เป็น นิทานสั้นๆประเภทเป็นเนื้อเป็นกระดูกดังที่กล่าวแล้วเรื่องที่หนึ่งชื่อเรื่องถ้วยชาล้นอาจารย์น้ำอินเป็นอาจารย์มีชื่อเสียงสูงสุดแห่งนิกายเซนตลอดศักราชเมจิคือระหว่างพุทธศักราช1868ถึง1912ท่านอาจารย์ผู้นี้ได้ต้อนรับโปรเฟสเซอร์มีชื่อเสียงแห่งมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งผู้ซึ่งได้มาหาและขอศึกษาธรรมะอย่างเซนกับท่านเมื่อโปรเฟสเซอร์ผู้นี้ได้มาหาท่านอาจารย์นำอินได้ต้อนรับด้วยน้ำชาท่านได้รินน้ำชาลงไปในถ้วยของแขกผู้นี้จนเต็มแล้วก็ยังรินอยู่เรื่อยรินอยู่เรื่อย จนน้ำชาล้นถ้วยลงนองอยู่ที่พื้นแล้วก็ยังรินอยู่เรื่อยท่านโปรเฟสเซอร์ให้เฝ้าดูอาการอย่างนั้นอยู่จนเหลือที่จะทนไหวก็พูดขึ้นว่าดูสิมันล้นถ้วยแล้วท่านจะใส่มันลงไปอีกได้อย่างไรกันอาจารย์นำอินจึงตอบว่ามันเหมือนกับถ้วยนี่แหละ คือตัวท่านเต็มอัดอยู่ด้วยความคิดเห็นและวิธีคำนึงคำนวณตามแบบของท่านอย่างเต็มปีเช่นนี้แล้วฉันจะใส่ธรรมะอย่างเซนลงไปในท่านได้อย่างไรเล่าเว้นไว้แต่ท่านจะได้ทำถ้วยชาของท่านให้ว่างเสียก่อนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่คนเราจะรับสิ่งใดๆที่เป็นของใหม่และลึกซึ้งเข้ามานั้นจะต้องทำใจให้ว่างจากสิ่งที่เคยเต็มอัดหรือยึดมั่นถือมั่นอยู่ นั่นเสียก่อนจึงจะสามารถรับอะไรที่ใหม่ได้ในอย่างหนึ่งสอนให้รู้ว่าในหมู่พวกนิกายเซนนั้นเขาไม่นิยมพูดอะไรกันตรงๆแต่นิยมแสดงกิริยาอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้รู้จากใจด้วยใจในทำนองที่เป็นปริศนาหรือให้เกิดความรู้สึกคิดนึกขึ้นมาได้เองเหมือนอย่างที่อาจารย์น้ำอินได้ทำในที่นี้และในที่สุดโปรเฟสเซอร์ผู้นั้นก็มีความสลดสังเวชตัวเองมากถึงขนาดที่ความรู้เก่าๆที่เต็มอัดอยู่นั้นได้หลุดร่วงไปมีจิตใจพร้อมที่จะรับธรรมะที่แท้จริงและสูงสุดได้ด้วยอาการอย่างนี้เรื่องที่สองเรื่องหาเพชรในโคลนอาจารย์กูโดอาจารย์แห่งนิกายเซนได้เป็นอาจารย์ของประจักรพรรดิอย่างไรก็ตามท่านชอบท่องเที่ยวไปคนเดียวในฐานะเป็นนักบวชทุดงเร่ร่อนครั้งหนึ่งท่านได้เดินทางไปถึงตำบลอีโดซึ่งเป็นหมู่บ้านศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและทางการเมืองของพวกโชกุนท่านได้เข้าไปที่ตำบลเล็กๆชื่อว่าตำบลตาเกนากะ
ท่านเย็นลงฝนได้ตกหนักท่านอาจารย์กูโดก็เปียกชุ่มไปในน้ำฝนรองเท้าฟางขาด กระจุยเป็นชิ้นชิ้นที่กระท่อมนาแห่งหนึ่งนั่นท่านได้สังเกตเห็นรองเท้าฟางวางอยู่เป็นจำนวนมากในที่วางขายก็ได้ตั้งใจว่าจะเข้าไปซื้อรองเท้าที่แห้งๆสักคู่หนึ่งหญิงเจ้าของร้านได้ถวายรองเท้าแก่ท่านแล้วเมื่อเห็นว่าท่านได้เปียกปอนเช่นนั้นก็ได้เชิญท่านให้พักค้างคืนที่นั่นท่านอาจารย์ปูโดยอมรับคำเชิญและได้ขอบใจหญิงผู้นั้นท่านได้เข้าไปในกระท่อมและได้สวดสาธยายพระสูตรอยู่ที่หน้าแท่นบูชาประจำบ้านต่อมาท่านได้รับการแนะนำให้รู้จักกับมารดาของหญิงเจ้าของบ้านตลอดถึงเด็กๆลูกๆทั้งหมดเมื่อท่านได้สังเกตเห็นว่าครอบครัวนี้ยากจนข้นแค้นมากท่านกูโดจึงได้ถามถึงมูลเหตุหญิงเจ้าบ้านได้เล่าแก่ท่านว่าสามีของดิฉันเป็นนักการพนันและนักดื่มถ้าเผอิญเขาชนะการพนันเขาก็ดื่มจนหมดถ้าเขาเสียการพนันเขาก็ยืมเงินของคนอื่นเล่นและก่อหนี้สินมากขึ้นบางคราวเมื่อเขากลับมาบ้านเมาเต็มปรีบางคราวเมื่อเขาเมาเต็มที่เขาไม่เคยกลับมาบ้านเลยก็ยังมีเมื่อเป็นดังนี้แล้วดิฉันจะทำอย่างไรดีเล่าท่านอาจารย์กูโดได้ตอบว่าฉันเองแหละจะช่วยเขานี่เงินมีอยู่ที่นี่บ้างจงไปจัดซื้อองุ่นเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ฉันสักถังหนึ่งและอะไรอะไรที่ดีๆที่น่ากินมาให้มากพอด้วยแล้วท่านต้องไปพักผ่อนเถิดฉันจะรออยู่ที่นี่ท่านถึงเวลาที่ชายเล่นเบียร์นักดื่มผู้นั้นกลับมาบ้านเวลาเที่ยงคืนเขาเมาจัดเขาร้องตะโกนที่ประตูว่าเมียโว้ยฉันมาบ้านแล้วมีอะไรให้กินบ้างไหมอาจารย์กูโดได้ตอบว่าฉันมีอะไรบางอย่างไว้ให้กินเยอะแยะฉันเผอิญมาข้างฝนที่นี่เมื่อภรรยาของท่านกรุณาให้ฉันพักอยู่ที่นี่สักคืนหนึ่งเพื่อเป็นการตอบแทนฉันจึงได้ซื้อเหล้าองุ่นกับปลามาเป็นอันมากขอเชิญท่านกินตามสบายเถิดชายผู้นั้นมีความยินดีเป็นอันมากเขาดึงเหล้าองุ่นทันทีแล้วก็ทอดตัวลงนอนกับพื้นอาจารย์กูโดก็นั่งเข้าสมาธิอยู่ข้างๆตัวเขานั่นเองท่าน วันรุ่งช้าขั้นรุ่งถึงเวลารุ่งเช้าเมื่อชายผู้นั้นตื่นขึ้นเขาได้ลืมไปหมดถึงเรื่องราวต่างๆเมื่อคืนนี้ เขาได้ถามอาจารย์กูโดว่าท่านเป็นใครขอรับท่านมาจากไหนขอรับทั้งๆที่ท่านอาจารย์กูโดยังเข้าสมาธิอยู่ ท่านอาจารย์กูโดได้ตอบว่าฉันคือกูโดแห่งกรุงเกียวโตฉันกำลังจะไปที่ตำบลอีโดชายคนนั้นได้ฟังดังนั้นก็เกิดความละอายอย่างแรงกล้าได้กล่าวคำขอโทษอย่างใหญ่หลวงต่อบุคคลผู้เป็นพระอาจารย์แห่งพระจักรพรรดิท่านกูโดได้ยิ้มและพูดว่าสิ่งต่างๆในชีวิตนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ชีวิตนี้ก็เป็นของสั้นเหลือเกินถ้าท่านจะมัวเล่นการพนันและดื่มอยู่ร่ำไปท่านก็จะไม่มีเวลาเหลืออยู่สำหรับทำอะไรอื่นให้เสร็จสิ้นไปได้และท่านก็จะทำให้ครอบครัวของท่านต้องพลอยเป็นทุกข์ไปด้วยทันใดนั้น ชายเจ้าบ้านผู้นั้นมีความรู้สึก ราวกับว่าตื่นขึ้นมาในความฝันเขาได้ร้องขึ้นว่าข้าเจ้ากล่าวถูกแล้วขอรับก็ผม จะตอบแทนพระคุณคำแนะนำของข้าเจ้าได้อย่างไรหนอขอให้กระผมได้ออกไปส่งข้าเจ้าตลอดหนทางที่จะเดินไปนั่นสักเล็กน้อยเถิดกูโดได้ตกลงด้วยแล้วทั้งสองคนก็ได้ออกเดินเมื่อเดินมาได้ประมาณสักสามไมล์กูโดก็ได้บอกให้เขากลับเขากลับขอร้องว่าขอต่อไปอีกสักห้าไมล์เถิดขอรับแล้วเขาก็พากันเดินต่อไปต่อมากูโดก็ได้พูดขึ้นอีกว่าท่านควรจะกลับได้แล้วชายคนนั้นกลับตอบว่าขอต่อไปอีกสักสิบไมล์เถอะขอรับท่านเมื่อเดินต่อไปได้สิบไมล์ท่านอาจารย์กูโดก็เตือนขึ้นอีกว่ากลับเถอะชายผู้นั้นก็ได้ร้องขึ้นว่าผมจะติดตามใต้เท้าไปจนตลอดชีวิตของผมทีเดียวท่านทั้งหลายคุณทราบว่าในบรรดาอาจารย์แห่งนิกายเซนทั้งหลายแห่งยุคปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่นนั้นล้วนแต่ได้สืบสายออกมาจากอาจารย์คนสำคัญคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สืบต่อตรงลงมาจากอาจารย์กูโดชื่อของอาจารย์ผู้นั้นก็คือมูนัมซึ่งแปลว่าบุคคลผู้ไม่ยอมกลับอีกเลยซึ่งได้แก่ชายพ่อบ้านผู้ติดตามอาจารย์กูโดมาดังที่กล่าวแล้วนั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพชรเป็นสิ่งที่อาจจะหาได้จากโคลนเหมือนกับชื่อของนิทานเรื่องนี้ชายที่เมาคนนั้น ต่อมาได้เป็นอาจารย์สูงสุดของบรรดาอาจารย์แห่งนิกายเซนเขาเป็นคนที่ท่านอาจารย์กูโดได้ไปหาพบมาจากถิ่นที่เปรียบเหมือนกับโคลนหรือที่เรียกกันว่าถิ่นสลัมคือหมู่บ้านของบุคคลผู้ไร้การศึกษาอยู่กันอย่างน่าสมเพชเวทนาด้วยการเล่นการพนันและการดื่มแต่ถึงอย่างนั้น ที่ชนิดนี้ก็ยังเป็นที่เกิดของอาจารย์เหมือนกับว่าโคลนหรือเลนเป็นที่เกิดแห่งดอกบัวอันสวยงามและมีกลิ่นหอมชั้นใดก็ชั้นนั้น
เรื่องที่3ยังนั่นหรืออาจารย์แห่งนิกายเซนชื่อแฮกกูอินเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้บรรลุธรรมถึงที่สุด เป็นที่เคารพนับถือของมหาชนทั่วไปในละแวกนั้นมีหญิงสาวสวยผู้หนึ่งซึ่งบิดามารดาเป็นเจ้าของร้านชำโดยกระทันหันไม่มีอะไรที่แสดงให้เห็นมาก่อนบิดามารดาก็เกิดพบว่าหญิงสาวผู้นั้นมีครรภ์ข้อนี้ทำให้บิดามารดามีความโกรธมากและหญิงสาวผู้นั้นก็ไม่ยอมบอกว่าชายผู้เป็นบิดาของเด็กในครรภ์นั่นคือใครแต่ท่านถูกรบเร้าขู่เข็นบังคับมากขึ้นในที่สุดก็ได้ระบุชื่อท่านอาจารย์แฮกกูอินบิดามารดามีความโกรธมากได้ไปหาท่านอาจารย์กล่าวคำหยาบคายต่างๆนานาด้วยความเข้าใจผิดตามที่ลูกสาวลวงท่านอาจารย์ได้กล่าวแต่เพียงว่าดังนั้นหรือท่านต่อมาเด็กได้คลอดออกมาจากครรภ์ บิดามารดาจึงนำเด็กไปมอบให้อาจารย์แฮกกูอินประชดประชันต่างๆนานาและบังคับให้เลี้ยงเด็กในตอนนี้ท่านอาจารย์ได้รับการระบือลือชาไปในทางเสียหายแต่ก็ไม่มีอะไรกระทำให้ท่านกระเทือนใจทุกคราวที่มีคนไปด่าว่าท่านก็มีคำตอบแต่เพียงว่าอย่างนั้นหรือท่านได้เอาใจใส่ในเด็กทารกนั้นมากแสวงหานมและเครื่องจำเป็นเครื่องใช้จำเป็นอย่างอื่นจากชาวบ้านข้างเคียงมาเลี้ยงดูเด็กจนเติบโตในปีต่อมาหญิงผู้เป็นมารดาของเด็กนั้นไม่อาจจะ ทนความทรมานใจได้อีกต่อไปนับวันแต่จะยิ่งมีความร้อนใจยิ่งขึ้นทุกทีเพราะตนเป็นผู้กล่าวคำเท็จและทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นในที่สุดหญิงสาวหญิงผู้เป็นมารดานั่นก็บอกความจริง
แก่บิดามารดาของตนว่าบิดาที่แท้จริงของเด็กนั่นคือชายหนุ่มที่ร้านขายปลาทางฝ่ายมารดาและบิดาได้ฟังดังนั้น ก็เกิดความร้อนใจเป็นอันมากรู้สึก ว่าตนได้ทำความผิดอย่างใหญ่หลวงจึงได้รีบไปหาท่านอาจารย์แฮกกูอินทันทีและได้กล่าวขอโทษขอให้ยกโทษเสียอย่างยืดยาวและขอรับเด็กกลับคืนมาท่านอาจารย์แฮกกูอินไม่มีอะไรที่จะกล่าวแก่บิดามารดานั้นนอกจากคำว่าอย่างนั้นหรือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบุคคลผู้เข้าถึงธรรมะที่แท้จริงนั้นย่อมไม่มีความหวั่นไหวเดือดร้อนระสมระสำระสายไปตามสิ่งใดใดคงเป็นปกติอยู่ได้แม้ในกรณีที่คนธรรมดาสามัญไม่อาจจะเป็นปกติอยู่ได้ทั้งนี้เพราะว่ามีเป็นผู้ที่มีจิตใจอยู่เนื้อความที่จะยึดมั่นหรือรู้สึกในสิ่งธรรมดาสามัญมีความรู้สึกอยู่แต่ในสิ่งที่เป็นความว่างจากความยึดถือตามที่ชาวโลกยึดถือกันอยู่ดังนั้นจึงไม่มีคำพูดที่แสดงการขึ้นลงไม่ว่าจะเป็นการขึ้นหรือเป็นการลงมีความรู้สึกเหมือนกันหมดจึงกล่าวได้แต่ว่าอย่างนั้นหรือดังนี้เรื่องที่สี่เรื่องชื่อเรื่องผู้เชื่อฟังท่านครูบาเบงเกอีมีคำพูดและการสั่งสอนเป็นที่พอใจกันทั่วไปไม่เฉพาะแต่ในวงพวกนักศึกษาแห่งนิกายเซนเพราะว่าแม้แต่บุคคลที่ถือลัทธิอื่นหรือพวกอื่นทุกๆพวกทุกๆนิกายก็ชอบมาฟังท่านสอนท่านอาจารย์ผู้นี้ไม่เคยอ้างพระสูตรสูตรนั่นสูตรนี้มาอ้างคำพูดมารับรองคำพูดของตนแทนที่จะเป็นเช่นนั้นคำพูดของท่านทุกคำออกมาจากใจของท่านไปยังใจของผู้ฟังโดยตรงผู้ฟังส่วนใหญ่ของท่านจะทำความโกรธเคืองให้แก่ภิกษุนิกายชินเรนรูปหนึ่งเพราะว่าเขาพากันละทิ้งนิกายนั้นมาฟังคำสอนแห่งนิกายเต็มไปหมดภิกษุนิกายชินเรนผู้เห็นแก่ตัวองค์หนึ่งได้มาที่วิหารของท่านโดยตั้งใจว่าจะมาโต้วาทะข่มขี่ท่านให้พ่ายแพ้ไปทีเดียวเมื่อภิกษุรูปนั้นมาถึงก็ได้ร้องขึ้นว่านี่แน่ท่านอาจารย์เซนหยุดประเดี๋ยวจงฟังก่อนใครก็ตามนับถือท่านก็จะต้องเชื่อฟังสิ่งที่ท่านบอกแต่คนอย่างผมนี่หรือจะนับถือท่าน ท่านช่วยทำให้ผมเชื่อฟังท่านดูที ท่านอาจารย์เบงกีจึงพูดขึ้นว่าขึ้นมาบนนี้ มาอยู่ข้างๆท่านแล้วฉันจะทำให้ดูภิกษุรูปนั้นก็ก้าวขึ้นมาพาผู้จนผู้ฟังขึ้นมาอย่างองอาจเข้ามาหาท่านเบงกะอี ท่านเบงกะอีได้ยินแล้วพูดว่ามานี่มายืนอยู่ข้างซ้ายฉันนี่ภิกษุรูปนั้นก็ได้ทำดังนั้นท่านอาจารย์เบงกะอีได้กล่าวต่อไปว่าอ้าวไม่ใช่แล้วอาจจะพูดกันถนัดกว่าถ้าท่านมาอยู่ข้างขวาของฉันก้าวมาที่นี่สิภิกษุรูปนั้นก็ก้าวไปทางขวาอย่างองอาจผ่าเผยเต็มที่ท่านเบงกะอีจึงกระแนะขึ้นว่าเห็นไหมล่ะท่านกำลังเชื่อฟังฉันแล้วฉันก็คิดว่าท่านเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนเชื่อฟังอย่างยิ่งแล้วเดี๋ยวนี้นั่งลงเถิดนั่งลงฟังจะดีกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนหยิ่งยโสนั้นมักจะเผลอลืมตัวบ่อยๆในข้อที่ตนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อยู่ทุกแง่ทุกมุมก็ยังหลงไปว่ายังเป็นฝ่ายชนะแพ้ถึงที่สุดแล้วก็ยังหลงไปว่าเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยยังเป็นคนปากจัดและยิงยะโสอยู่ตามเดิมจนกระทั่งแพ้ถึงที่สุดโดยไม่รู้สึกตัวเข้ามุมจนตรอกได้เหมือนกับภิกษุรูปนี้ซึ่งจะรู้สึกตัวก็ไปอยู่ที่สุดมุมเสร็จแล้วเป็นอันว่าคนหยิ่งยโสที่จะไม่ยอมเชื่อฟังใครนั้นได้เป็นผู้เชื่อฟังอย่างยิ่งพ่ายแพ้อย่างยิ่งโดยไม่รู้สึกตัวดังนี้และสอนให้รู้ว่าบุคคลที่ฉลาดนั้นย่อมทำบุคคลผู้หยิ่งยโสให้พ่ายแพ้แก่ตัวเองที่เรียกว่าเป็นผู้แพ้ภัยของตัวเองได้ด้วยอาการอย่างนี้เสมอไปและเป็นของทำได้ง่ายๆหรือทำเล่นๆสำหรับบุคคลผู้มีปัญญาเห็นปานนี้เรื่องที่5ชื่อเรื่องถ้ารักก็จงรักอย่างเปิดเผยมีภิกษุ20รูป กับภิกษุณีรูปหนึ่งมีนามว่าอีจุนปฏิบัติภาวนาอยู่ในสำนักอาจารย์แห่งนิกายเซนแห่งหนึ่งอีจุนเป็นผู้มีรูปร่างงดงามแม้ว่าศีรษะจะถูกโกนเกลี้ยงและนุ่งห่มด้วยเครื่องนุ่งห่มปอนๆก็ยังงดงามอย่างยิ่งอยู่นั่นเองภิกษุเป็นอันมากได้ลุ่มหลงในความงามและตกอยู่ในความรักภิกษุรูปหนึ่งในจำนวนเหล่านั้นได้เขียนจดหมายถึงหล่อนเป็นจดหมายรักและยืนยันขอการพบเป็นการส่วนตัวอีจุนไม่ได้ตอบขั้นวันรุ่งขึ้นท่านอาจารย์แห่งสำนักได้แสดงธรรมแก่มหาชนตามเคย ท่านจบการแสดงแล้วอีจุนได้ยืนขึ้นเมื่อจะปราศัยแก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของจดหมายอีจุนได้พูดว่าถ้าท่านรักฉันอย่างมากจริงๆก็จงออกมาและกอดฉันที่นี่เดี๋ยวนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบุคคลบางคนย่อมผิดกันกับบุคคลบางคนอย่างยิ่งเช่นเดียวกับภิกษุณีชื่ออีจุนแห่งสำนักนี้คนที่ดูแต่รูปร่างข้างนอกคงจะคิดว่าเป็นลูกแกะอ่อนที่จะเป็นเหยื่อของคนอื่นได้ง่ายง่ายแต่โดยเนื้อแท้แทนที่จะเป็นเช่นนั้นก็จะกลายเป็นนางราชสีผู้ที่สามารถทำให้แกะตัวผู้เช่นนั้นถึงกับผงะหงายหลังไปทีเดียวสมกับที่อุตริเป็นเจ้าชู้ทั้งที่กำลังปฏิบัติเป็นอยู่